Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Είμαστε μέσα στη χάρη Του και είμαστε μέσα στην αγκαλιά Του και Τον ευχαριστούμε γιατί έχουμε το Λόγο Του και μπορούμε μέσα από Αυτόν να μαθαίνουμε πολλά πράγματα ανάμεσα σε όλα τα άλλα και ποια είναι η ταυτότητά μας. Και αυτή είναι η μελέτη που έχουμε ξεκινήσει. Θυμάστε ότι την περασμένη φορά το θέμα μας ήταν ότι ο πιστός είναι παιδί του Θεού. Σήμερα θα δούμε ένα δεύτερο στοιχείο της ταυτότητας, είναι ο δούλος του Θεού. Ξέρετε, στην εποχή μας, επειδή εδώ στο δυτικό κόσμο που ζούμε η δουλεία έχει καταργηθεί θεωρητικά τουλάχιστον, δεν έχουμε τόσο έντονη την ιδέα που είχαν στην αρχαιότητα όταν μιλούσαν για τον Κύριο, όταν έλεγαν ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος. Γιατί ήξεραν ότι ο Κύριος είναι αυτός που είναι το αφεντικό και έχει δούλους. Ήταν ο δούλος και ο Κύριος. Επομένως όταν έλεγαν κάποιον ο Κύριος, αναγνώριζαν μία ξεχωριστή εξουσία. Γιατί ο Κύριος ήταν το αφεντικό, ενώ ο δούλος δεν είχε δική του θέληση, έκανε ό,τι ήθελε το αφεντικό του, ό,τι ήθελε ο Κύριος του. Γι' αυτό ήταν τόσο σημαντικό για τους πιστούς των πρώτων χρόνων να λένε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος Κύριος. Πολλές φορές τους καλούσαν οι δολολάτρες, αυτοκράτορες ή αξιωματούχοι να πούνε μία φράση: Κύριος Κέσαρ. Μία φράση. Πες Κύριος Κέσαρ και σε αφήνουμε ελεύθερο. Και έλεγαν όχι, αυτό δεν μπορούμε να το πούμε, Κύριος είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός. Και πολλοί πέθαιναν μαρτυρικό θάνατο για να μην πουν Κύριος Κέσαρ. Έλεγαν Κύριος είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός. Και η έννοια του Κυρίου ήταν συνδεμένη με Αυτόν ο οποίος έχει στην εξουσία του πράγματα και έχει και στην εξουσία του ανθρώπους που ήταν δούλοι. Επομένως μέσα στην Αγία Γραφή συναντούμε ξανά και ξανά την έννοια ο δούλος του Θεού. Ο δούλος του Θεού. Να ξεκινήσουμε από την Επιστολή προς Ρωμαίους, το 6ο κεφάλαιο, το χωρίο 16, όπου μιλάει για την δυνατότητα που έχει κάποιος να διαλέξει σε ποιον θα υπακούει. Γιατί λέει εκεί αυτός τον οποίον υπακούς είσαι και δούλος του. Λέει λοιπόν Ρωμαίους 6:16, ουκ είδατε, δεν ξέρετε, ότι ο παριστάνετε αυτούς δούλους εις υπακοήν, δούλοι εστέ ο υπακούετε, ή τη αμαρτία εις θάνατον ή υπακοή εις δικαιοσύνη. Δεν ξέρετε, λέει, ότι όπου παρουσιάζετε τους εαυτούς σας διαθέσιμους να υπακούσουν, όπου πεις ό,τι πεις αφεντικό, δεν καταλαβαίνετε, λέει, ότι είστε δούλοι αυτού στον οποίο είστε διαθέσιμοι να υπακούσετε. Και ξεχωρίζει, είτε δηλαδή θα υπακούσεις την αμαρτία και γίνεσαι δούλος της αμαρτίας και το τελικό αποτέλεσμα της αμαρτίας είναι θάνατος, θάνατος πνευματικός, ή αποφασίζεις ότι θα υπακούσεις το θέλημα του Θεού και αυτό οδηγεί στην δικαίωση και στην δικαιοσύνη του Θεού. Επομένως λέει, διαλέγεις και διαλέγω σε ποιον θα υπακούσω. Και εκεί είναι που ο άνθρωπος είναι ελεύθερος. Είναι ελεύθερος να διαλέξει σε ποιον θα υπακούει, είναι ελεύθερος να διαλέξει σε ποιον θα είναι δούλος. Και λίγο παρακάτω στην προς Ρωμαίους στο 6ο κεφάλαιο, στο επόμενο χωρίο, στο 17, λέει, χάρις δε το Θεό ότι είτε δούλοι της αμαρτίας. Χάρη στον Θεό, λέει, κάποτε ήσασταν δούλοι της αμαρτίας, κάποτε υπακούατε στην αμαρτία. Υπηκούσατε δε καρδίας ισον παρεδόθητε τύπον διδαχής. Αλλά λέει, όταν ακούσατε την διδαχή του Χριστού, τα λόγια του Χριστού, υπακούσατε με την καρδιά σας. Και προηγουμένως τους είχε πει, όπου υπακούετε εκεί είστε δούλοι. Αποτέλεσμα, χωρίο 18, ελευθερωθέντες δε από τις αμαρτίας, εδουλώθητε τη δικαιοσύνη. Ελευθερωθήκατε από την αμαρτία και γίνατε δούλοι της δικαιοσύνης. Με άλλα λόγια, ο άνθρωπος είναι ελεύθερος. Είναι ελεύθερος να αποφασίσει τι? Να αποφασίσει που θα είναι δούλος. Γιατί δεν μπορεί κανένας να μην είναι δούλος πουθενά. Ή θα είναι δούλος στην αμαρτία ή θα είναι δούλος στον Θεό. Οι άνθρωποι νομίζουμε ότι μπορώ να είμαι ελεύθερος και να κάνω ό,τι θέλω. Ναι, αλλά το ό,τι θέλεις, όσο είσαι μακριά από τον Θεό και όσο είσαι τέκνον οργής από τη φύση σου, θα είναι να κάνεις αυτό που σε καθοδηγεί η αμαρτία να κάνεις. Επομένως, είσαι δούλος της αμαρτίας. Θυμάστε όταν ο Χριστός είπε στους ανθρώπους που τον άκουγαν εκεί στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο στο 8ο κεφάλαιο ότι αν ο Υιός σας ελευθερώσει θα είστε πραγματικά ελεύθεροι, και είπανε τι θα πει θα είμαστε πραγματικά ελεύθεροι, εμείς δεν ήμασταν ποτέ δούλοι σε κανέναν, είμαστε παιδιά του Αβραάμ, δεν είμαστε δούλοι σε κανέναν. Και ο Χριστός τους είπε κατά Ιωάννην 8:34, αμήν λέγω ημίν ότι πάσο ποιόν την αμαρτίαν δούλος εστί της αμαρτίας. Εσείς λέτε ότι είστε ελεύθεροι, δεν είμαστε παιδιά του Αβραάμ, ποτέ δεν ήμασταν δούλοι σε κανένα. Ναι, αλλά τους λέει όποιος όμως κάνει την αμαρτία είναι δούλος της αμαρτίας. Επομένως η ελευθερία είναι στην πραγματικότητα ελευθερία να διαλέξεις εάν θα είσαι δούλος της αμαρτίας ή αν θα είσαι δούλος του Θεού. Και όταν κάποιος αποφασίζει ότι θα δεχθεί τον Ιησού Χριστό σωτήρα του και Κύριό του, στην πραγματικότητα παίρνει μία απόφαση ότι από εδώ και πέρα θα υπακούει στον Θεό, θα υπακούει στην δικαιοσύνη, επομένως θα είναι δούλος του Θεού, θα είναι δούλος και υπηρέτης της δικαιοσύνης. Και τους λέει ότι, να σας πω ένα παράδειγμα, λέει, που να το καταλάβετε. Μέχρι τώρα τα μέλη σας τα είχατε διαθέσιμα στην αμαρτία για να κάνει βρώμικα πράγματα. Και τότε ήσασταν ελεύθεροι από τη δικαιοσύνη. Τώρα όμως τα μέλη σας μπορείτε να τα παραστήσετε, να τα δώσετε στον Θεό, ώστε να υπηρετήσουν τα σχέδια του Θεού. Και καταλήγει στο 23, τα γάρ οψώνια της αμαρτίας θάνατος, το δε χάρισμα του Θεού ζωή αιώνιος εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών. Τα οψώνια της αμαρτίας είναι θάνατος, ο μισθός της αμαρτίας. Η λέξη οψώνια έχει ενδιαφέρον. Στα αρχαία ελληνικά όψον ήταν αυτό που έτρωγε κανένας μαζί με το ψωμί, το προσφάει που λέμε. Θα ήταν ένα κομμάτι τυρί, θα ήταν λίγο παστό ψάρι αυτό που τρώγανε στην αρχαιότητα. Επομένως τα οψώνια ήταν από το όψον και ο νέο μεωνούμε, που σημαίνει αγοράζω. Έτσι τον μισθό τον ονόμαζαν οψώνια, γιατί με αυτά μπορούσες να αγοράσεις τα όψα, να αγοράσεις το προσφάι. Η λέξη όψον έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ξέρετε, στα αρχαία ελληνικά το ψάρι ήταν ιχθύς. Ο ιχθύς. Πόσο ιχθύς έγινε ψάρι στα νέα ελληνικά? Έγινε ψάρι επειδή το πιο συνηθισμένο όψον, το πιο συνηθισμένο προσφάι στην αρχαιότητα ήταν το ψάρι, το παστό ψάρι. Οπότε όταν έλεγαν όψον, όψον, μετά το υποκοριστικό έγινε οψάριον, έτσι. Και από το ψάριον, δηλαδή το λίγο προσφάι, ο ιχθύς έγινε ψάρι, επειδή ο πιο συνηθισμένο όψον ήταν ο ιχθύς, όψον, οψάριον, ψάρι. Τα οψώνια της αμαρτίας, επομένως ο μισθός της αμαρτίας, λέει, είναι θάνατος. Ενώ όταν κανένας αποφασίσει ότι δεν θα είναι δούλος της αμαρτίας αλλά θα είναι δούλος του Θεού, το αποτέλεσμα είναι ζωή αιώνιος εν Χριστώ Ιησού. Αλλά βλέπετε, ο Θεός μας έπλασε ελεύθερους να μπορούμε να διαλέξουμε, και γι' αυτό ακριβώς Είναι δική μας επιλογή εάν θα είμαστε δούλοι του Θεού ή όχι. Εμείς διαλέγουμε εάν θέλουμε τη ζωή μας να την δώσουμε στην κυριαρχία του Θεού. Και γι' αυτό υπήρχε μια πολύ ωραία εικόνα στην Παλαιά Διαθήκη, την οποία διαβάζουμε στο βιβλίο του Δευτερονομίου, στο 15ο κεφάλαιο, τα χωρία 12 έως 17. Εκεί τους λέει, αν ένας ομοεθνής σας, Εβραίος ή Εβραία, πουληθεί σε κάποιον από σας, αυτός θα του δουλέψει για 6 χρόνια. Τον 7ο χρόνο ο Κύριος του θα τον αφήσει ελεύθερο να φύγει από το σπίτι. Επομένως τους είπε ότι αν πουληθεί σε σένα κάποιος δούλος που ανήκει στον λαό του Θεού, θα σε υπηρετήσει 6 χρόνια. Τον 7ο χρόνο, ο 7ος χρόνος ήταν το έτος της αφέσεως, τον 7ο χρόνο θα είναι ελεύθερος να φύγει. Αλλά ο δούλος αυτός που ήταν ελεύθερος να φύγει, πια, είχε δικαίωμα να φύγει, είχε την εξής δυνατότητα, χωρίο 16. Αν όμως ο δούλος πει στον Κύριό του, δεν θα φύγω από κοντά σου, επειδή αγαπάει αυτόν και την οικογένειά του και είναι ευχαριστημένος κοντά του, τότε ο Κύριος του θα πάρει ένα τρυπητήρι και θα του τρυπήσει το αυτί μπροστά στην πόρτα του σπιτιού του και θα είναι δούλος του για πάντα. Το ίδιο θα κάνει και για την δούλη του. Επομένως, τους είπε, 6 χρόνια θα είναι κάποιος δούλος. Τον 7ο θα φεύγει ελεύθερος. Αλλά έχει την εξής δυνατότητα να πει, εγώ αγαπάω τον Κύριό μου και θέλω να μείνω δούλος του με τη θέλησή μου. Έτσι, διαλέγω με τη θέλησή μου να γίνω δούλος του και να μείνω κοντά του. Γιατί? Γιατί τον αγαπάω. Γιατί αγαπάω την οικογένειά του. Και ξαφνικά βλέπετε η δουλεία εδώ πέρα παίρνει μια άλλη διάσταση. Ο δούλος πάντοτε ήταν αυτός που είναι υποχρεωμένος να υπακούει. Και εδώ λέει ότι υπάρχει εξής δυνατότητα. Θα είναι υποχρεωμένος να υπακούει για 6 χρόνια. Αλλά μετά έχει τη δυνατότητα είτε να φύγει και να μην είναι πια δούλος αυτόν τον Κύριο και σε αυτήν την οικογένεια, ή να πει όχι, αυτούς τους ανθρώπους εγώ τους αγαπάω και θέλω να είμαι δούλος τους ελεύθερα, με τη θέλησή μου διαλέγω να είμαι δούλος τους. Και αυτό βλέπετε ήταν μια εικόνα στην Παλαιά Διαθήκη για το πως ο Θεός μας λέει, κοίταξε, εγώ σε καλώ να είσαι δούλος μου, αλλά θέλω εσύ να διαλέξεις με τη δική σου ελεύθερη βούληση, εσύ να διαλέξεις ότι θέλεις να είσαι δούλος μου. Γι' αυτό και όταν ο Χριστός μιλούσε στους μαθητές του είπε, εάν με αγαπάτε να φυλάξετε τις εντολές μου, θα φυλάξετε τις εντολές μου. Άρα όλη την υπόθεση της υπακοής ο Κύριος την έθεσε σε επίπεδο αγάπης. Επομένως η λέξη δούλος σημαίνει αυτός ο οποίος υπακούει σε κάποιον που τον θεωρεί Κύριο, αφεντικό του, και το ρήμα δουλεύω στα αρχαία ελληνικά σημαίνει είμαι δούλος σε κάποιον. Επομένως όταν διαβάζετε το κείμενο της Καινής Διαθήκης και συναντάτε τη λέξη δουλεύω, δεν είναι το δικό μας το δουλεύω που σημαίνει εργάζομαι, έτσι. Σημαίνει είμαι δούλος σε κάποιον. Και λέει ότι όταν κανένας είναι δούλος του Θεού, αυτή η δουλεία λειτουργεί μέσα σε ένα κλίμα δικαιοσύνης, ειρήνης και χαράς. Δέστε τι λέει στην προς Ρωμαίους στο 14ο κεφάλαιο, τα χωρία 17 και 18, Ρωμαίους 14, 17 και 18. Ουγαρεστήν η βασιλεία του Θεού βρόσεις και πόσεις, λέει. Η βασιλεία του Θεού δεν είναι φαγητό και ποτό, αλλά δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εν πνεύματι Αγίου. Ο γάρ εν τούτο δουλεύον το Χριστό, όποιος λοιπόν είναι δούλος του Χριστού μέσα σε αυτό το κλίμα, μέσα δηλαδή σε δικαιοσύνη, μέσα σε ειρήνη και μέσα σε χαρά, ευάρεστος το Θεό και δόκιμος της ανθρώπης. Όποιος λοιπόν λέει είναι δούλος του Χριστού, δουλεύει στον Χριστό, είναι δούλος του Χριστού, μέσα σε αυτό το κλίμα, σε ένα κλίμα δικαιοσύνης, να νοιάζεται γύρω του να επικρατεί δικαιοσύνη. Τι είναι η δικαιοσύνη? Να δίνει στον κάθε ένα ανάλογα με αυτό που αξίζει. Να μην αξίζει κάποιος λίγο και του δίνεις παραπάνω, να μην αξίζει κάποιος πολύ και του δίνεις λιγότερο. Ειρήνη, μέσα σε ένα πλαίσιο ειρήνης, ειρηνικών σχέσεων, ο Θεός μας έχει φτιάξει να ζούμε μέσα σε ειρήνη, και χαρά. Βλέπετε, ο Θεός μας κάλεσε να ζούμε μέσα σε χαρά. Είπε, σας τα είπα αυτά για να μείνει μέσα σας η χαρά μου και η χαρά σας να είναι πλήρης, να έχετε πλήρη χαρά. Λοιπόν, μέσα σε κλίμα δικαιοσύνης, μέσα σε κλίμα ειρήνης, μέσα σε κλίμα χαράς, υπηρετεί κανένας τον Χριστό. Και όταν υπηρετεί με αυτόν τον τρόπο, μέσα σε αυτό το κλίμα, τότε λέει και τον Θεό ευχαριστεί, είναι ευάριστος τον Θεό, και είναι, λέει, δόκιμος της ανθρώπης. Τι θα πει δόκιμος? Στα αρχαία ελληνικά, δοκιμάζω σήμαινε εξετάζω την γνησιότητα ενός πράγματος. Και η λέξη κυριολεκτούνταν στα νομίσματα. Όταν εξέταζαν ένα νόμισμα, αυτό, η εξέταση του νομίσματος, αν είναι γνήσιο ή δεν είναι, αυτό δήλωνε το ρήμα δοκιμάζω. Εάν έβρισκαν ότι το νόμισμα ήταν γνήσιο, έλεγαν αυτό το νόμισμα είναι δόκιμον. Το δόκιμον σήμαινε γνήσιο νόμισμα. Εάν έβλεπαν ότι δεν είναι γνήσιο, έλεγαν αυτό είναι αδόκιμον ή κύβδηλον ή παρακεκομένον. Δεν είναι κομμένο σωστά, δηλαδή, όπως ήταν το κανονικό. Επομένως, η λέξη δόκιμος σήμαινε στα αρχαία ελληνικά γνήσιος. Δοκιμάζω σήμαινε εξετάζω την γνησιότητα ενός πράγματος. Έτσι, λέει, αυτός ο οποίος υπηρετεί τον Θεό, είναι δούλος του Χριστού μέσα σε κλίμα δικαιοσύνης, ειρήνης και χαράς, από τη μία μεριά είναι ευάριστος τον Θεό, κάνει τον Θεό να χαίρεται, από την άλλη μεριά στους ανθρώπους φαίνεται η γνησιότητά του. Φαίνεται ότι είναι γνήσιος πιστός, φαίνεται ότι είναι γνήσιος δούλος του Θεού. Γι' αυτό ακριβώς, ενώ ο Θεός μας καλεί σε ελευθερία, λέει ότι εγώ σας καλώ σε ελευθερία, με την ελευθερία σας αποφασίζετε να είστε δούλοι δικοί μου, εάν θέλετε, εάν με αγαπάτε, αλλά αυτό θέλω να το εκφράζετε με το να υπηρετείτε τους άλλους αδελφούς σας. Δέστε τι λέει στην επιστολή προς Γαλάτας 5.13. Επιστολή προς Γαλάτας 5.13. Λέει, «Ημείς γαρ», ημείς με ύψιλον, εσείς δηλαδή, «επελευθερία εκλήθητε αδελφοί». Αδελφοί, έχετε κληθεί να είστε ελεύθεροι. Ο Θεός σας ελευθέρωσε από την αμαρτία για να είστε ελεύθεροι. Μόνον, προσέξτε, λέει, «μόνον μη την ελευθερίαν εις αφορμήν τη αρκή, αλλά δια της αγάπης δουλεύετε αλλήλεις». Λέει, ωραία, Θεός σας κάλεσε να είστε ελεύθεροι, αλλά την ελευθερία, λέει, μη την χρησιμοποιείτε για να υπηρετήσετε την σάρκα σας. Τώρα, όταν οι αρχαίοι έλεγαν η σάρξ, όταν συναντάτε τη λέξη σάρξ μέσα στην Καινή Διαθήκη, η σάρξ σημαίνει κρέας, βέβαια, σε πρώτη σημασία, αλλά χρησιμοποιείται για να δηλώσει τον εγωκεντρισμό μας, το να είμαι εγώ το κέντρο του σύμπαντος και όλοι να ασχολούνται μαζί μου. Επομένως, η πιο κοντινή λέξη για την λέξη σάρξ μέσα στην Καινή Διαθήκη είναι ο εγωκεντρισμός. Επομένως, την ελευθερία μην τη χρησιμοποιήσετε για να είστε εσείς το κέντρο και να θέλετε όλοι οι άλλοι να υπηρετούν εσάς, αλλά κοιτάξτε με ποιον τρόπο, με την αγάπη, λέει, θα είστε δούλοι των άλλων, δουλεύετε αλλήλεις. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο τέταρτο κεφάλαιο, στο χωρίο 5, λέει, «ούγαρ εαυτούς κηρύσομεν», δεν κηρύττουμε τους εαυτούς μας, «αλλά Ιησούν Χριστόν Κύριον», τον Ιησού Χριστό ως Κύριο, «εαυτούς δε δούλους ημών δια Ιησούν». Και τους εαυτούς μας, λέει, τους παρουσιάζουμε ως δούλους δικούς σας για χάρη του Χριστού. Βλέπετε, ο Θεός δίνει εντολές που δεν είναι σε επίπεδο θεωρητικό, είναι σε επίπεδο πρακτικό. Λέει κάποιος, Εγώ αποφάσισα να είμαι δούλος του Κυρίου, θα υπηρετώ τον Κύριο. Λέει, ωραία, θέλεις να υπηρετείς τον Κύριο, θα αρχίσεις να υπηρετείς τους αδελφούς σου, θα αρχίσεις να υπηρετείς τους ανθρώπους γύρω σου. Έτσι, δεν είναι θεωρητικά τα πράγματα, γίνονται πάρα πολύ πρακτικά. Θυμάστε αυτό που λέει στην πρώτη επιστολή του Ιωάννου, δηλαδή αν κάποιος πει ότι εγώ αγαπάω τον Θεό αλλά μισεί τον αδελφό του, είναι ψεύτης. Λέει, εάν κανένας δεν αγαπάει τον αδελφό του που τον βλέπει, τον Θεό που δεν τον βλέπει, πώς μπορεί να τον αγαπάει? Γιατί βλέπετε, η αγάπη δεν είναι κάτι θεωρητικό, είναι πράξη με την οποία δείχνεις ότι νοιάζεσαι και φροντίζεις για τον άλλον. Και ο Θεός λέει, έτσι θα με υπηρετήσεις. Καθώς νοιάζεσαι και υπηρετείς τον άλλον, δείχνεις ότι πραγματικά νοιάζεσαι να με ευχαριστήσεις και υπηρετείς εμένα. Γιατί κάθε υπηρεσία, κάθε τι το καλό που κάνουμε σε κάποιον άλλον, στην πραγματικότητα απευθύνεται στον Θεό. Κάθε τι καλό που κάνουμε στον οποιονδήποτε, σε έναν πιστό άνθρωπο ή σε έναν μη πιστό άνθρωπο, κάθε τι το καλό είναι πράξη υπηρεσίας προς τον Θεό. Και είναι εντυπωσιακό αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος σε ανθρώπους που ήταν δούλοι εκείνη την εποχή. Άνθρωποι πίστεψαν στον Χριστό, αλλά ήταν δούλοι, είχαν αφεντικά. Και λέει στην προς Κολοσσεής επιστολή, στο τρίτο κεφάλαιο, στα χωρία 22 έως 24, «Η δούλη», λέει, «υπακούεται κατά πάντα της κατασάρκα κυρίης». Να υπακούτε σε όλα, σε αυτό που σας λέει το αφεντικό σας. «Μη εν οφθαλμοδουλία ως ανθρωπάρεσκη, αλλά εν απλότητη καρδίας φοβούμενη τον Κύριο». Όχι προσπαθώντας απλώς να φανείτε ότι είστε σωστοί, ενώ στην πραγματικότητα δεν θα είστε, μόνο και μόνο για να αρέσετε στο αφεντικό, αλλά να το κάνετε με καλή καρδιά, θέλοντας πραγματικά να υπηρετήσετε, με φόβο Θεού. Και τους λέει, «Ω εάν πείτε οτιδήποτε κάνετε, εκ ψυχής εργάζεστε ως το Κυρίο και ουκ ανθρώπης». Οτιδήποτε κάνετε, λέει, να το κάνετε μπροστά στον Κύριο, να το κάνετε για τον Κύριο και όχι για τους ανθρώπους. Με άλλα λόγια, σου λέει το αφεντικό να κάνεις κάτι και πρέπει να το κάνεις γιατί το είπες στο αφεντικό. Κάντο όπως πρέπει, όσο καλύτερα μπορείς, αλλά όχι επειδή το είπε το αφεντικό. Κάντο σαν να το κάνεις μπροστά στον Κύριο. Θα το κάνω τόσο καλά ώστε ο Κύριος με ευχαριστηθεί. Και μπορεί τώρα εμείς να μην είμαστε δούλοι, αλλά η ίδια αρχή ισχύει για οτιδήποτε κάνουμε. Στη δουλειά σου θα κάνεις το καλύτερο που μπορείς στη δουλειά σου, κάνοντας τον μπροστά στον Θεό. Στο σχολείο θα κάνεις το καλύτερο που μπορείς, γιατί το κάνεις μπροστά στον Θεό. Και σημασία έχει να αποδώσεις το καλύτερο που μπορείς. Μπορεί να μην μπορείς να είσαι ο πρώτος μαθητής στο σχολείο, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει να κάνεις το καλύτερο που μπορείς, επειδή το κάνεις μπροστά στον Κύριο. Και ο Κύριος θα σε ευλογήσει γι' αυτό. Και συνεχίζει, «Ιδότες, ξέροντας ότι από Κυρίου απολύμψεσε την ανταπόδοση της κληρονομίας, το Κυρίο Χριστό δουλεύετε». Να ξέρετε ότι από τον Χριστό θα πάρετε την ανταμοιβή για αυτό που κάνετε. Δηλαδή σου λέει κάτι το αφεντικό και εσύ το κάνεις επειδή το είπε το αφεντικό, αλλά όταν το κάνεις μπροστά στον Κύριο, ο Κύριος θα σε ανταμείψει για αυτό που έκανες. Γιατί στην πραγματικότητα, λέει, είστε δούλοι του Χριστού και ως δούλοι του Χριστού υπακούτε από αγάπη στον Χριστό, κάνετε το καλύτερο που μπορείτε ενώπιον του Θεού, και ο Θεός γι' αυτό θα σας ανταμείψει. Γιατί ο στόχος της υπηρεσίας είναι ο Θεός να χαίρεται, ο Θεός να ευχαριστιέται. Γι' αυτό πολλές φορές, ξέρετε, θα έρθουμε σε δίλημα να κάνουμε κάτι που αρέσει στους ανθρώπους αλλά δεν αρέσει στον Θεό. Έτσι, πόσες φορές βρισκόμαστε σε τέτοιες καταστάσεις? Θυμάμαι στο στρατό, ο υπολοχαγός στο γραφείο χτυπάει το τηλέφωνο, μου λέει, «Λοχία, σήκωσέ το και πες ότι δεν είμαι εδώ».
Του λέω, κύριε Υπολοχαγέ, λυπούμε, αλλά εφόσον είστε εδώ, δεν μπορώ να πω ότι δεν είστε εδώ. Μου λέει, άστο, μην το σηκώνεις το τηλέφωνο καθόλου. Βλέπεις, ξαφνικά βρίσκεσαι αντιμέτωπος με καταστάσεις που θα δυσαρεστήσεις κάποιους ανθρώπους για να κάνεις το θέλημα του Θεού. Και λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Γαλάτας 1:10, «Άρτη γάρ ανθρώπους πείθω ή τον Θεό, ή ζητώ ανθρώπις αρέσκην». Τι προσπαθώ, να είμαι αρεστός σε ανθρώπους? «Ή έτι ανθρώπις ήρεσκον, Χριστού δούλος ουκαν ήμην». Αν ακόμα άρεζα σε ανθρώπους, δεν θα ήμουν δούλος του Χριστού. Έτσι είναι. Αποφασίζεις ότι το αφεντικό σου είναι ο Κύριος, ότι Αυτόν θέλεις να υπηρετείς, ότι Αυτός θέλεις να χαίρεται, και κάνεις αυτά που θα Τον κάνουν να χαρεί. Εάν ακόμα, λέει, άρεζα σε ανθρώπους, κάνοντας πράγματα αντίθετα με το θέλημα του, δεν θα ήμουν δούλος του Χριστού. Καλούμε όμως να είμαι δούλος του Χριστού. Επομένως, από τη μία μεριά νοιάζομαι να κάνω τα πράγματα τα οποία ευαρεστούν τον Θεό, ευχαριστούν τον Θεό. Απ' την άλλη μεριά νοιάζομαι να υπηρετήσω τους άλλους ανθρώπους, ακριβώς επειδή η υπηρεσία μου στους άλλους ανθρώπους είναι υπηρεσία μπροστά στον Θεό. Αλλά ξέρετε, πολλές φορές για να μπορέσεις να υπηρετήσεις κάποιον πρέπει να κινηθείς στο δικό του το επίπεδο, στον τρόπο που καταλαβαίνει και στον τρόπο που μπορείς να τον πλησιάσεις. Και αυτό ακριβώς λέει ο Απόστολος Παύλος στην 1η Κορινθίου στο 9ο κεφάλαιο, στα χωρία 19-23. 1η Κορινθίους 9:19-23. Λέει, «Ελεύθερος γάρ ον εκ πάντων». Ήμουνα ελεύθερος από όλους. «Πάσιν εμ' αυτόν εδούλωσα». Βλέπετε πάλι το ρήμα «δουλώ», «Έγινα δούλος σε όλους, ή να τους πλείωνας κερδίσω». Επομένως λέει ότι ενώ ήμουν ελεύθερος από τα πάντα, από όλους, έγινα δούλος σε όλους για να κερδίσω όσο γίνεται περισσότερο. Και λέει, και εγενόμην της Ιουδαίης ως Ιουδαίος. Στους Ιουδαίους έγινα σαν Ιουδαίος, ή να Ιουδαίους κερδίσω. Της υπονόμων ως υπονόμων, μειών αυτός υπονόμων, ή να τους υπονόμων κερδίσω. Δηλαδή, ενώ εγώ κατάλαβα τη χάρη του Θεού και δεν ήμουνα κάτω από νόμο, στους ανθρώπους όμως που ζούσαν κάτω από τον νόμο, έγινα και εγώ, μπήκα στη θέση τους, δηλαδή άρχισα να λειτουργώ σαν να είμαι κάτω από τον νόμο για να κερδίσω αυτούς που είναι κάτω από τον νόμο. Της ανόμης ως άνομος. Στους ανθρώπους που έλεγαν, εμένα δεν με ενδιαφέρει ο νόμος του Θεού. Τι λέει ο Θεός, εγώ θα κάνω τη ζωή μου. Ως άνομος. Και εγώ, λέει, άρχισα να ταυτίζομαι μαζί τους, μείον άνομος Θεού. Χωρίς να είμαι άνομος, χωρίς να παραβαίνω τον νόμο του Θεού, αλλά εν όμως Χριστού. Αλλά αυτό που με νοιάζει είναι ή να κερδάνω τους ανόμους, για να κερδίσω τους ανθρώπους που δεν νοιάζουν για τον νόμο του Θεού. Άρχισα να βρίσκομαι μαζί τους, να προσπαθώ να ζήσω με τρόπο που να είναι αποδεκτός σε αυτούς, χωρίς όμως να συμβιβάζω τα λόγια του Θεού. Δεν ήμουν άνομος, δεν παράβηκα τον νόμο του Θεού, δεν παρέβηκα τον νόμο του Θεού, αλλά θυμάστε ότι τον Ιησού Χριστό τον κατηγορούσανε οι θρησκευόμενοι της εποχής του ότι ήτανε φίλος τελωνών και αμαρτωλών. Αν είναι δυνατόν τόσοι αξιοπρεπείς άνθρωποι μέσα στο λαό Ισραήλ και ξαφνικά βλέπει έναν τελώνη, αρχιτελώνη πάνω στο δέντρο, τον Ζακχαίο, και του λέει, Ζακχαίε, κατέβα κάτω, θα έρθω να φάω στο σπίτι σου. Σοκ! Είναι δυνατόν τόσοι αξιοπρεπείς άνθρωποι, αυτόν τον προδότη, αυτόν τον συνεργάτη των κατακτητών, αυτόν τον εκμεταλλευτή, αυτόν τον... Ακριβώς ήταν αυτό. Έτσι όμως κερδίθηκε ο Ζακχαίος τον Χριστό, διότι
Όταν πήγε σπίτι του, θυμάμαι άκουγα έναν αδελφό που έλεγε, όταν έκατσε λέει ο Χριστός στο σπίτι του, ο Ζακχαίος είπε, για στάσου, όταν με είδε εκεί πάνω στην σικομουριά ο Χριστός, είπε, Ζακχαίε, κατέβα κάτω. Πού ήξερε το όνομά μου? Για να ξέρει το όνομά μου, μπορεί να ξέρει ότι η πολυθρόνα που κάθεται τώρα εκεί πέρα είναι με κλεμμένα χρήματα αγορασμένη. Το αποτέλεσμα λέει, τα μισά υπάρχοντά μου θα τα δώσω στους φτωχούς και όποιον άλλον αδίκησα θα του τα αποδώσω 4 φορές περισσότερα. Ξαφνικά το γεγονός ότι ο Χριστός ταυτίστηκε και πήγε να μείνει στο σπίτι ενός ανθρώπου που ήταν τελώνης, που ήταν συνεργάτης των κατακτητών, που ήταν εκμεταλλευτής, που ήταν, κανένας δεν ήθελε να του κάνει παρέα, ξαφνικά τον οδήγησε τον άνθρωπο αυτόν στη σωτηρία. Αυτό είναι. Δεν θα γίνουμε άνομοι, δεν θα παρατήσουμε τα λόγια του Θεού και τις εντολές του Θεού, αλλά θα ζήσουμε με τρόπο που να προσεγγίζει τους ανθρώπους που ζουν μακριά από τον Θεό. Εγενόμην λέει τις ασθενές είναι ασθενείς, ή να τους ασθενείς κερδίσω. Στους ανθρώπους που ήταν αδύναμοι άρχισα και εγώ να συμπεριφέρομαι ως αδύναμος. Δεν κάθισα να τους πω αφιψηλού, ξέρετε, είστε αδύναμοι, εγώ είμαι δυνατός, ελάτε να σας πω πώς θα γίνετε κι εσείς δυνατοί. Όχι, ταυτίστηκα μαζί τους για να τους κερδίσω. Τη σπάσιν γέγονα πάντα ή να πάντως την ας σώσω. Έγινα σε όλους τα πάντα για να σώσω με κάποιο τρόπο, να βοηθήσω να έρθουν στη σωτηρία κάποιοι άνθρωποι. Πάντα δε ποιόδια το Ευαγγέλιον ή να συγκοινωνώς αυτού γένομαι. Και όλα αυτά τα κάνω για να συμμετέχω και εγώ στο να διαδοθεί το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Επομένως, όταν βρισκόμαστε μαζί με ανθρώπους είναι πολύ σημαντικό, αγαπητοί μου, να ακούμε και να προσπαθούμε να καταλάβουμε πώς σκέφτονται. Πολλές φορές έχουμε τον ζήλο να μιλήσουμε για το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και αισθανόμαστε ότι η υποχρέωσή μας είναι να μιλήσουμε. Και άμα μιλήσουμε τελειώσαμε. Στην πραγματικότητα όμως δεν είναι αυτό. Σημασία δεν έχει εμείς να μιλήσουμε, σημασία έχει ο άλλος να καταλάβει. Θα δείτε πολλές φορές λες και ξαφνικά ο άλλος σου κάνει μία ερώτηση και καταλαβαίνεις ότι δεν κατάλαβε τίποτα από ό,τι του είπες. Επομένως, κάθε τόσο όταν μιλάς έλεγχε τι κατάλαβε ο άλλος. Προσπάθησε να καταλάβεις πώς σκέφτεται ο άλλος, γιατί σκέφτεται με αυτόν τον τρόπο. Και όταν καταλαβαίνουμε πώς σκέφτεται ο άλλος και σε ποιο επίπεδο κινείται, μπορούμε να τον βοηθήσουμε βήμα-βήμα να καταλάβει το επόμενο που μπορεί να καταλάβει. Έλεγε ένας αδελφός, την πίστη λέει πρέπει να την ταΐζεις με το κουταλάκι. Άμα τη δώσεις με το φιλτζάνι, οι άνθρωποι πνίγονται. Σιγά σιγά, δηλαδή είναι σε αυτό το επίπεδο. Λίγο, να καταλάβει λίγο ακόμα, λίγο ακόμα, λίγο ακόμα, μέχρι ότου ανοίξει το μυαλό και καταλάβει την αλήθεια της σωτηρίας του Ιησού Χριστού. Και λέει ότι καθώς το κάνεις αυτό και καθώς υπηρετείς, έχει σημασία να μένεις, να μένουμε ταπεινοί. Γιατί? Γιατί είναι εύκολο καθώς υπηρετείς και λες τώρα εγώ είμαι υπηρέτης του Θεού και φέρνω το μήνυμα της σωτηρίας στους ανθρώπους, να αρχίσει να ανεβαίνει η υπερηφάνεια. Γι' αυτό ο Χριστός λέει στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο στο 17ο κεφάλαιο στο χωρίο 10, ούτω και εμείς λέει όταν πείσετε πάντα τα διαταχθέντα ημίν, λέγεται ότι δούλια χρήεσμεν, ο οφείλομεν πείσε πεποιήκαμεν. Γι' αυτό λέει όταν έχετε κάνει όλα όσα σας διέταξαν, όταν τα έχετε κάνει όλα, να λέτε είμαστε άχρηστοι δούλοι. Άχρηστοι δούλοι. Γιατί αυτό που κάναμε ήταν αυτό που οφείλαμε να κάνουμε. Αυτό έπρεπε να κάνουμε, αυτό κάναμε. Επομένως υπηρετούμε
τον Θεό, υπηρετούμε τους άλλους ανθρώπους ως προσφορά υπηρεσίας στον Θεό, προσαρμοζόμαστε στο μήκος κύματος και στο επίπεδο των άλλων ώστε να τους βοηθήσουμε χωρίς να συμβιβαζόμαστε, έτσι. Προσέξτε, είναι άλλο πράγμα ο συμβιβασμός και είναι άλλο πράγμα η προσαρμογή. Ο συμβιβασμός είναι να κάνω πράγματα αντίθετα από αυτά που πιστεύω για να πετύχω κάτι. Η προσαρμογή είναι να καταλάβω σε ποιο επίπεδο κινείται ο άλλος και να κινηθώ και εγώ στο ίδιο επίπεδο για να μπορέσει να με καταλάβει. Επομένως, όχι συμβιβασμός, αλλά προσαρμογή. Προσαρμοζόμαστε λοιπόν και καθώς υπηρετούμε με αυτόν τον τρόπο, μένουμε ταπεινοί στην παρουσία του Θεού και όταν μας λένε «μπράβο, καταπληκτικό, πολύ ωραίο», δίνουμε τη δόξα στον Κύριο. Θυμάστε τους πρεσβυτέρους μπροστά στον θρόνο του Θεού στην Αποκάλυψη, έτσι. Λέει, ξαφνικά ψάλλουν, δίνουν όλη τη δόξα στον Δημιουργό και έχουνε στεφάνια χρυσά. Ποιος τους τα έδωσε τα στεφάνια τα χρυσά? Ο Θεός τους τα έδωσε. Στεφάνια νίκης. Και βγάζουνε τα στεφάνια, λέει, και τα βάζουνε στα πόδια του καθημένου επί του θρόνου. Με άλλα λόγια, Κύριε, εσύ μας δόξασες, γιατί είναι λόγος δικό σου, τον δοξάζοντά με θέλω δοξάσει. Θυμάστε στο Α Σαμουήλ 2:30. Ο Θεός σου δίνει δόξα, τη δόξα που σου δίνει ο Κύριος την βγάζεις και την αφήνεις στα πόδια του θρόνου. Έτσι. Ευχαριστούμε τον Θεό για κάθε φορά που μας δοξάζει, αλλά το στεφάνι της δόξας θα το βγάλουμε, να το αφήσουμε στα πόδια του θρόνου του Θεού, γιατί σε αυτόν ανήκει όλη η δόξα. Δούλοι λοιπόν, αλλά ένα παράξενο. Δούλοι, αλλά χωρίς πνεύμα δουλείας. Λέει στην επιστολή προς Ρωμαίους στο 8ο κεφάλαιο στο χωρίο 15, «Ούγαρε λάβετε πνεύμα δουλείας πάλινης φόβων, αλλά ελάβετε πνεύμα υιοθεσίας ενώ κράζομεν αβά ο πατήρ». Λέει, «Ούγαρε λάβετε πνεύμα δουλείας». Επομένως, ενώ καλούμαστε να είμαστε δούλοι του Θεού, καλούμαστε να ξέρουμε ότι είμαστε παιδιά του Θεού και η σχέση μας είναι η σχέση ενός παιδιού με τον πατέρα του. Και είμαστε δούλοι του Θεού επειδή θέλουμε να τον ευχαριστήσουμε, επειδή είναι ο πατέρας μας και θέλουμε να τον ευχαριστήσουμε. Γι' αυτό λέει, δεν έχετε πάρει πνεύμα δουλείας, γιατί το πνεύμα της δουλείας είναι πνεύμα φόβου. Δεν πλάβατε, λέει, πνεύμα δουλείας πάλιν εις φόβων. Στην αρχαιότητα η σχέση δούλου προς το αφεντικό ήταν σχέση φόβου. Ο δούλος έκανε ό,τι του έλεγε το αφεντικό γιατί φοβόταν την τιμωρία. Λέει, εσείς δεν έχετε λάβει αυτό το πνεύμα της δουλείας ώστε να κυριαρχήσετε από το φόβο. Εσείς είστε δούλοι του Θεού επειδή τον αγαπάτε. Και επειδή έχετε μια τέτοια σχέση οικειότητας που μπορεί να του πείτε «αβά πατέρα», και όπως είχαμε πει την προηγούμενη φορά, η λέξη «αβά» είναι αραμαϊκή και είναι μια λέξη οικειότητας προς τον πατέρα. Είναι αυτό που λέμε «μπαμπά» ή «μπαμπάκα», έτσι. Αυτό ήταν το «αβά» πατέρα. Επομένως, δεν έχουμε πνεύμα φόβου. Θυμάστε ότι στην δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεον στο 1:7 λέει, «Ουγαρέδο και νημήν ο Θεός πνεύμα δηλίας», που είναι πνεύμα φόβου, αλλά πνεύμα δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού. Είναι ενδιαφέρον το γεγονός, για να ολοκληρώσουμε με τη χάρη του Θεού, ότι ο Χριστός λέει στους μαθητές του, «εγώ δεν σας λέω δούλους». Θυμάστε. Δηλαδή, ενώ ξανά και ξανά στην Καινή Διαθήκη λέει «ο δούλος του Θεού», «ο δουλεύων το Χριστό», «ο δούλος», «αυτός που είναι δούλος», «δουλεύουμε αλλήλους» κτλ. Ο Χριστός το κατά Ιωάννη 15:15 λέει, «ουκέ τι λέγω ημάς δούλους, ότι ο δούλος ουκ είδεν τι πει αυτού ο Κύριος. Ημάς δε ήρικα φίλους, ότι πάντα αήκουσα παρά του πατρός μου εγνώρισα ημίν». Δεν σας λέει, λέει, ο δούλος. Γιατί? Γιατί όταν κάποιος είναι δούλος, το αφεντικό δεν του δίνει λογαριασμό. Δίνει εντολές. Κάνε αυτό, κάνε εκείνο, κάνε το άλλο. Δεν του εξηγεί ούτε γιατί να το κάνει, ούτε κάτω από ποιες προϋποθέσεις του ζητάει. Σε μένα, λέει, δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Σας ονομάζω φίλος μου, γιατί ό,τι μου έχει αποκαλύψει ο πατέρας, όσα άκουσα από τον πατέρα, σας τα έχω πει. Επομένως η σχέση μας δεν είναι σχέση δούλου, είναι σχέση φίλου. Ξέρετε, είναι σημαντικό μέσα μας να έχουμε σε ισορροπίες αυτές τις έννοιες. Είμαστε παιδιά του Θεού, είμαστε δούλοι του Θεού. Θα δούμε την άλλη φορά, είμαστε φίλοι και οικείοι του Θεού. Θα δούμε ότι είμαστε μέλη της νύμφης του Χριστού. Όλα αυτά πρέπει να είναι σε ισορροπία, ώστε να προχωρούμε στην πνευματική μας πορεία με πνεύμα ταπεινό, αναγνωρίζοντας το μεγαλείο του Κυρίου, την χάρη Του, το έλεος Του και την δυνατότητα που μας δίνει να περπατάμε μαζί Του, όντας ταυτόχρονα και παιδιά Του και δούλοι Του και φίλοι Του και μέλη της νύμφης Του. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας Άγιε, σε ευχαριστούμε, γιατί Εσύ μας κάνεις δούλους δικούς Σου χωρίς πνεύμα δουλείας, γιατί θέλεις, Κύριε, να Σε υπηρετούμε επειδή Σε αγαπάμε. Ναι, Κύριε Θεέ μας, θέλουμε να Σε αγαπήσουμε περισσότερο, να Σε αγαπήσουμε εξ όλης ψυχής και καρδίας και δυνάμειος και διανοίας, ώστε πραγματικά να Σε υπηρετούμε με τρόπο που θα Σε ευαρεστεί και θα Σε δοξάζει, και θα είμαστε χρήσιμοι στους ανθρώπους γύρω μας, για να βλέπουν τα καλά μας έργα και να δοξάζουν το όνομά Σου το Άγιο. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας Άγιε, και Σε δοξάζουμε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμην.
Υπάρχουν σκέψεις, ερωτήσεις. Έχουμε χρόνο.
Έχετε ξαναρώτησα το αγαπάτα μου και προβληματίες μου. Κανένας αδερφός δεν αφήνει ότι εγώ δεν αγαπάω τον αδερφό μου, και ακούγοντας το πει, κατέβει μου ένα διάβρος. Δηλαδή, λέμε ότι τον αγαπά τον αδερφό τον μισή. Αν δεν τον αγαπάει με την έννοια του Θεού, είναι, ξέρω πώς να το πω, όποιος δεν τον αγαπάει σημαίνει ότι τον μισή, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Το πάντα να το σκέφτομαι,
ναι.
Τι εννοεί ο λόγος του Θεού?
Μέσα στην Καινή Διαθήκη η έννοια της αγάπης δεν σχετίζεται με το πώς αισθανόμαστε. Η αγάπη εκφράζεται με πράξεις. Όταν λέει ο Χριστός να αγαπάτε τους εχθρούς σας, δεν σημαίνει να αισθάνεστε όμορφα απέναντι στους εχθρούς σας, αλλά να νοιαστείτε να τους κάνετε καλό. Γι' αυτό λέει, αν πεινά ο εχθρός σου, δώσ' του να φάει, εάν διψά, δώσ' του να πιει. Επομένως η αγάπη είναι μια έννοια στην Καινή Διαθήκη που εκφράζεται με πράξεις. Τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιό Του. Επομένως, η αγάπη μας προς τους αδελφούς δεν έχει σχέση με το πώς αισθανόμαστε. Έχει σχέση με το τι είμαστε διαθέσιμοι να κάνουμε. Επομένως, όταν νοιαζόμαστε να φροντίσουμε για τις ανάγκες των ανθρώπων, για τις ανάγκες των αδελφών μας, αυτό είναι μία πράξη αγάπης. Το πώς θα αισθανθούμε μπορεί να διαφέρει. Γι' αυτό βλέπετε, είναι άλλο πράγμα ο αδελφός και είναι άλλο πράγμα ο φίλος. Έτσι. Ο φίλος είναι κάποιος τον οποίο αγαπάς. Υπάρχουν συναισθήματα σε μία φιλία. Στην αγάπη, με βάση την Καινή Διαθήκη πάντοτε, έτσι, δεν υπάρχουν πάντοτε συναισθήματα. Αυτό το καταλαβαίνουμε πολύ καλά στο να αγαπήσετε τους εχθρούς σας. Δεν είναι ότι θα έχεις ωραία συναισθήματα απέναντι.
Το μίσος που λέει, αν δεν αγαπάς τον αδερφό σου, δηλαδή το μισείς, λέει ότι...
Όχι, λέει ότι όποιος λέει ότι αγαπά τον Θεό και μισεί τον αδελφό του, αυτό λέει.
Αυτό
ναι, δηλαδή το μίσος εκφράζεται με πράξεις που κάνει κάποιος εναντίον κάποιου. Δηλαδή, αν εγώ λέω ότι αγαπάω τον Θεό και σκάβω το λάκκο του άλλου, εντάξει, τότε δεν μπορώ να πω ότι αγαπώ. Δηλαδή, όταν κάνω κινήσεις που είναι σε βάρος άλλων ανθρώπων, τότε στην πραγματικότητα δεν αγαπάω τον Θεό. Αυτό λέει.
Δηλαδή δεν είναι το πώς αισθάνομαι, αλλά το τι κάνω. Και η αγάπη και το μίσος σχετίζονται με πράξεις. Γι' αυτό λέει, αν κανένας λέει ότι αγαπάει τον Θεό αλλά μισεί τον αδελφό του, που σημαίνει ότι προσπαθεί να κάνει πράγματα εναντίον του, προσπαθεί να κάνει πράγματα που θα τον πονέσουν, που θα τον καταστρέψουν, που θα τον ταλαιπωρήσουν, τότε λέει ψέματα ότι αγαπάει τον Θεό. Δόξα τω Θεώ. Κάποια άλλη ερώτηση? Ναι.
Μέσα στο κύριο κάτι που Χριστός πρέπει να χαίρεται. Και εγώ όπως είπαμε, αν ήρθε να χαιρόμαστε, θα μαθάμε. Γιατί όντως και στους κριτήρες και τα πολλά άλλα ρεγά και γράφει να χαίρεται, να χαίρεται και να χαίρεται.
Κοιτάξτε, χαιρόμαστε γιατί τα ονόματά μας έχουν γραφτεί στους ουρανούς. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο χαιρόμαστε. Θυμάστε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο 10ο κεφάλαιο, εκεί στα χωρία 17 έως 20, γυρνούν οι μαθητές, οι 70, λένε: Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσονται σε εμάς το όνομά σου. Και ο Χριστός τους λέει: Μη χαίρεστε γιατί τα δαιμόνια υποτάσσονται σε εσάς, να χαίρεστε γιατί τα ονόματά σας έχουν γραφτεί στους ουρανούς. Επομένως η χαρά μας βασίζεται στο γεγονός ότι ο Θεός μας δέχτηκε, μας λύτρωσε, μας έκανε παιδιά Του, έχει γράψει τα ονόματά μας στο βιβλίο της ζωής. Από εκεί και πέρα είναι φυσικό να λυπόμαστε για πράγματα τα οποία συμβαίνουν εδώ πέρα στη γη. Είναι φυσικό, δηλαδή λέει στο 8ο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων ότι όταν λιθοβολήθηκε ο Στέφανος ο πρωτομάρτυρας, μαζεύτηκαν όλοι οι αδελφοί και έγινε, λέει, πολύ μεγάλος θρήνος. Κοπετός, λέει το κείμενο, δηλαδή χτυπιότανε από το κλάμα για το θάνατο του Στεφάνου. Δεν είναι ότι δεν θα λυπηθούμε με πράγματα δυσάρεστα που συμβαίνουν, αλλά δεν θα πρέπει αυτά που συμβαίνουν και που μας λυπούν να πάρουν τόσο μεγάλη θέση μέσα στην καρδιά μας, ώστε να σκεπάσουν την χαρά της αιωνιότητας που ετοίμασε για μας ο Θεός. Δηλαδή έχουμε μία παρηγοριά με την οποία μπορούμε να ξεπεράσουμε την θλίψη αυτή. Είναι φυσικό να λυπόμαστε, δεν είναι αμαρτία το να λυπηθούμε, βεβαίως και θα λυπηθούμε. Γι' αυτό και στην πρώτη προς Θεσσαλονική, στο 4ο κεφάλαιο, εκεί στο χωρίο 13, λέει, σας τα λέω αυτά, να μην λυπάστε όπως οι υπόλοιποι που δεν έχουν ελπίδα. Δηλαδή δεν λέει μη λυπάστε, αλλά λέει μη λυπάστε όπως αυτοί που δεν έχουν ελπίδα. Γιατί εμείς έχουμε ελπίδα ότι ο Κύριος θα έρθει, ότι υπάρχει αιώνια ζωή. Επομένως δεν λέει μη λυπάστε, αλλά λέει μη λυπάστε όπως οι άλλοι άνθρωποι που δεν έχουν ελπίδα. Εσείς θα λυπηθείτε, αλλά η λύπη σας θα ξεπεραστεί από την ελπίδα που έχετε και από τη χαρά της αιωνιότητας. Υπάρχει τίποτε άλλο? Ωραία. Δόξα τω Θεώ, η ειρήνη του Κυρίου να είναι με όλους σας.